Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, vorbește despre un posibil conflict cu Rusia în care să fie implicată și România. Flancul estic al NATO ar putea să fie vizat de Kremlin, iar pericolul e mai mare acum decât în urmă cu un an sau doi, a spus generalul la ProTV într-un reportaj România Te Iubesc. Analizăm declarațiile șefului armatei imediat. O delegație din Congresul American a ajuns la București și urmează să aibă discuții cu oficialii români, din ea fac parte atât democrați cât și republicani. Deplasarea reprezentanților Congresului are loc în condițiile în care vicepreședintele J.D. Vance a criticat țara noastră în februarie pentru anularea primului tur al scrutinului prezidențial de anul trecut. Politologul Cristian Pârvulescu ne-a vorbit despre importanța vizitei. Serviciul Federal de Securitate Rus a anunțat reținerea a 2 cetățeni moldoveni și a 2 cetățeni ruși, despre care susține că au fost recrutați de serviciile ucrainene în Republica Moldova pentru a comite atentate în Rusia. FSB a acuzat Republica Moldova că este complice în acțiunile serviciilor de la Kiev privind recrutarea și instruirea agenților pentru ca aceștia să comită acte de sabotaj și terorism în Rusia. Iar un oficial de rang înalt din cadrul Hamas a anunțat că mișcarea islamistă palestiniană este pregătită să elibereze toți ostaticii israelieni în schimbul unor garanții care să oblige Israelul să pună capăt războiului în fâșia Gaza. O delegație a Hamas se află la Cairo în vederea unor negocieri cu reprezentanții Statelor Unite, Egiptului și Qatarului.
Emisiune electorală.
Rusia este mai periculoasă ca niciodată și ar putea exista un conflict pe flancul estic al NATO în următorii ani. Este avertismentul pe care îl lansează șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, care apreciază că pericolul e mai mare acum decât în urmă cu un an. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii România Te Iubesc, difuzată de ProTV, un reportaj despre apărarea României în contextul războiului de la graniță. Realizatorul Paul Angelescu amintește că Germania se înarmează masiv, Polonia și-a construit fortificații la granițe, Finlanda a testat cum va funcționa economia pe timp de război. În schimb, administrația Trump analizează o eventuală retragere a trupelor staționate în Polonia și România. Generalul Gheorghiță Vlad spune că noi avem în derulare contracte pentru armament modern în valoare de multe miliarde de euro, însă unele sunt în întârziere. Iar în poligoane, soldații se antrenează și astăzi cu tancuri și blindate din anii 80, în condițiile în care războaiele moderne se poartă cu drone, sateliți, rachete hipersonice și inteligența artificială. La RFI, generalul în retragere, Virgil Bălăceanu, vorbește despre iresponsabilitatea clasei politice.
În primul rând, șeful apărării este atent la ceea ce spune, pentru că vorbește posibil în următoare 6 luni, 2 ani, 4 ani. Mai sunt și alți lideri politici și militari care au avertizat că este posibil ca să ia în calcul Federația Rusă și un atac care să testeze unitatea și coeziunea și capacitatea de reacție a NATO. Dar în același timp legăm și a făcut referire și șeful apărării la așa ceva de momentul în care s-ar încheia pacea, lucru care în acest moment este foarte incert. Plecând de la premisa că este dificil pentru Federația Rusă, aproape imposibil să susțină continuarea războiului din Ucraina, unde nu și-a realizat toate scopurile și obiectivele teritoriale și nu numai, și verificarea unității și a coeziunii NATO. Noi trebuie să avem în vedere tot timpul păstrarea coeziunii NATO, mai ales în condițiile în care nu au apărut discuții ale administrației Trump, ce înseamnă NATO și care va fi poziționarea statului în NATO alături de apărarea europeană. Și trebuie să vedem cum se vor rezolva problemele legate de relațiile transatlantice, măsura în care Europa va trebui să-și asume efortul principal al apărării în propriul său teritoriu, sigur și cu sprijinul Statelor Unite, dar, repet, efortul principal fiind al Europei, și nu excludem nici acest tip de scenarii. Asta nu înseamnă că există o probabilitate foarte ridicată. Pilonul NATO al Europei trebuie să-și asume, din punct de vedere al planurilor regionale de apărare, al capacității de dislocare din punct de vedere cantitativ, dar și a termenelor de dislocare, ceea ce s-a luat în considerare cu un efort însă principal venit din partea Statelor Unite. și nu excludem Statele Unite dintr-un asemenea scenariu. Însă va trebui să cheltuim mai mult, este și recomandarea administrației Trump din punct de vedere al apărării. Trebuie să dezvoltăm industria de apărare pentru că nu are capacitatea să treacă la producție de război într-un timp scurt și să asigure nevoile unui război de lungă durată și de înaltă intensitate. Ori forța NATO înseamnă și îndepărtarea unui pericol, inclusiv a unui atac care să verifice coeziunea NATO. Cu cât NATO devine mai vulnerabil din punct de vedere al unității, cu cât Europa găsește greu și ineficient soluții legate de Europa apărării, concentrându-și efortul pe pilonul NATO, sigur că este o invitație care s-ar face Federației Ruse să verifice, inclusiv printr-un asemenea scenariu.
Generalul Gheorghiță ne-a obișnuit deja cu niște ieșiri publice rare, dar importante, în care încearcă să atragă atenția asupra unor chestiuni sensibile. Și mi-amintesc de momentul în care a ieșit și a cerut ca un semnal pentru clasa politică schimbarea legislației, pornind de la chestiunea cu dronele și alte chestiuni ce țineau de adaptarea legislației la actualul context. Cum? Către cine e semnalul? Această declarație pe cine vizează?
În primul rând vizează contextul NATO. Vizează prin vocea șefului apărării această necesitate de menținere a unității NATO și de găsirea unor soluții astfel încât și un asemenea scenariu să nu mai fie realizabil. Militarii întotdeauna, ca să-și pregătească exercițiile și capacitatea de reacție, iau în calcul o serie întreagă de scenarii. Unele sunt fictive, altele pot să aibă o corespondență mai mare sau mai mică cu realitatea. Dar vorbim de scenarii. Față de asemenea scenarii, trebuie să fii pregătit. Ori aici nu e vorba numai de pregătirea armatei în sine, nu numai de pachetul legislativ care oricum întârzie. Dacă am rezolvat problema cu legea combaterii dronelor, legea de pregătire a populației pentru apărare și legea apărării naționale a României sunt din nou foarte întârziate. În mai se fac 3 ani de zile de când Ministerul Apărării a promovat amendamentele la legea pregătirii populației pentru apărare și s-a reintrat prin noul guvern Ciolacu II în circuitul avizelor internaționale. Deci avem niște întârzieri flagrante, aș putea spune. Noi am intrat în al 4-lea an de război din Ucraina și nu am aprobat amendamente la legea de pregătire a populației pentru apărare, promovate de Ministerul Apărării la 3 luni după invazia din februarie, respectiv în mai.
Și asta ce arată?
2022. Aceasta arată că există la nivel politic, la nivelul voinței politice, dincolo de stilul declarativ, dincolo de stilul discursiv, foarte multe rămâne în urmă și o notă destul de evidentă de irresponsabilitate față de problemele majore ale apărării. Și față și de viața cetățenilor, nu? Am aprobat la un an de zile după ce a ridicat problema legată de combaterea dronelor generalul Gheorghiță. Deci ne-a luat un an de zile să aprobăm o lege astfel încât viața cetățenilor să fie protejată. Și pe fondul unui politicianism gras a mai avut și o contestație la Curtea Constituțională o asemenea lege. Deci ne confruntăm cu probleme majore din punct de vedere al viziunii politice legate de apărare și descurajare în România. Sigur, România ca membru NATO, ca pivot în flancul de sud-est al României. Problemele sunt majore pentru că asistăm în continuare la un dezechilibru al flancurilor. Când se vorbește de dezangajarea americană, vorbim de 10.000 de militari în Polonia și vorbim de 1.600 de militari americani în România. E o diferență mare între 10.000, inclusiv și un comandament de corp de armată, și o prezență secundară în România. Deci e o direcție secundară România, respectiv flancul de sud-est. Avem foarte mult de lucru, avem mult de lucru în plan național, avem mult de lucru în plan internațional, avem mult de lucru la nivel NATO și sigur și la nivelul Uniunii Europene.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu în interviul Andrei Oros. O delegație din Congresul American se află la București și urmează să aibă discuții cu oficialii români. Din ea fac parte atât democrați cât și republicani. Vizita congresmenilor are loc cu numai 3 săptămâni înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale de pe 4 mai, dar și după ce Statele Unite au amânat intrarea României în programul Visa Waiver. Delegația bipartizană a mers în prima parte a zilei la Chișinău, unde s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care a atras din nou atenția asupra riscurilor generate de atacurile hibride ale Rusiei. Este această delegație reprezentativă pentru administrația Trump și poate considera România că deschide o discuție cu leadership-ul republican? Mirela Dădăcuș a discutat cu politologul Cristian Pârvulescu.
Cu siguranță această delegație va transmite către administrația Trump conținutul discuțiilor sau măcar un rezumat al lor. Dar este o delegație a Congresului American, este o delegație bipartizană care face mai multe vizite în Europa, la început la Parlamentul European și știm de la Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, că acolo s-a discutat despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, iar această delegație a vorbit despre continuitate și nici pe departe despre ruptură. Semnalul a fost, deci, din perspectiva conducerii Parlamentului European, pozitiv. Urmează vizite la Chișinău, la București și la Atena. Evident, fiind vorba despre o delegație bipartizană a Congresului, vorbim despre o delegație care urmărește întărirea relațiilor, în special cu Congresul Statelor Unite ale Americii. Sunt 4 republicani, 4 democrați, dar, până la urmă, poziția pe care o vor avea va fi o poziție relativ comună. Mă aștept ca problemele legate de alegeri și de anularea lor să fie discutate, dar să nu fie cele mai importante de pe agenda, ci mai degrabă relațiile bilaterale și în special cele legate de relațiile militare în acest context complicat. Ori, când vorbesc despre un context complicat, mă refer inclusiv la loviturile rusești din ziua de florii de la Sumi, îndreptate împotriva Ucrainei, care fac ca în acest moment contextul să fie clar favorabil unei continuități a cooperării militare româno-americane, cum nu părea să fie, spre exemplu, săptămâna trecută. Aceste evoluții nu fac decât să întărească, cel puțin în Congresul Statelor Unite ale Americii, poziția clară pe care a exprimat-o de susținere a prezenței americane în zonă. Asta nu înseamnă că administrația Trump va ține cont de Congres. La un moment dat, dacă va fi un vot categoric în Senat, va trebui să ține cont, dar până atunci semnalele vor avea rolul lor în fasomarea politicilor administrației, dar vor contribui la aceasta și multe alte variabile pe care Congresul nu le poate influența.
Ce poziție de politică externă ar trebui să aibă România în aceste discuții?
Eu cred că România trebuie să manifeste cât se poate de clar o poziție tranșantă legată de sprijinul militar și de prioritățile pe care le prezintă susținerea Ucrainei și a Moldovei. E important că această delegație merge și la Chișinău. Acolo situația este chiar mai complicată decât la București, fără anularea alegerilor, pentru că dezangajarea americană în zona USAID afectează nu numai presa liberă de la Chișinău, dar afectează în mare măsură și proiecte energetice importante care erau susținute prin fondurile de la Agenția de Dezvoltare a Statelor Unite. E nevoie, deci, de un semnal clar, pentru că prorușii de la Chișinău au interpretat toate acestea mai degrabă ca un element favorabil și încearcă să-l speculeze în contextul organizării alegerilor parlamentare în toamna acestui an. Asta este motivul pentru care eu cred că, la unison, autoritățile române trebuie să poarte o discuție sinceră legată de prioritățile geostrategice care sunt comune, pentru că interesul american este acela de a menține o relație cât se poate de strânsă și cordială cu țările din Europa de Est, inclusiv cu România.
Vor concorda pozițiile președintelui interimar Bolojan cu cele ale premierului Ciolacu? Credeți că s-au pus de acord asupra unei poziții comune?
Sper că au făcut-o. Este foarte important în România să aibă o singură voce, fie că vorbim despre președinte, guvern sau parlament. E important să se vadă această unitate de acțiune, pentru că altfel orice discordanță va fi raportată, evident, administrativ. De altfel, cred că această delegație va fi însoțită și de reprezentanții ambasadei Statelor Unite la București, care vor transmite la rândul lor că către Departamentul de Stat un raport cât se poate de amănunțit. Orice disonanță va fi speculată. De asta este important ca discursul să fie unul și același la toate nivelurile de dialog.
Cum va privi Europa, respectiv Franța, această întrevedere?
Nu are niciun motiv Franța să se îngrijoreze din cauza acestei întrevederi, câtă vreme vorbim despre vizite pe care delegația le face în mai multe părți. Nu cred că ar fi motive de îngrijorare nici dacă ar fi vorba despre reprezentanții administrației, dar în cazul acesta este vorba despre Congresul Statelor Unite. O trebuie să înțelegem că în Statele Unite ale Americii vorbim despre un sistem politic, o separație rigidă a puterilor, altfel spus, președintele și Congresul colaborează, dar nu pot în niciun fel să intervină în domeniul celuilalt. Iar acum este o perioadă de confuzie în primele luni ale guvernării republicane sub administrația Trump, dar odată ce euforia de început se va consuma și suntem la aproape 3 luni de la începutul mandatului președintelui Trump, vom vedea un congres care va deveni din ce în ce mai independent. Mai ales sunt problemele care ne interesează pe noi, problemele geostrategice, acolo unde senatorii republicani nu sunt întru tot de acord cu viziunea administrației. De altfel, viziunea administrației cred că este ea însă și în continuă transformare în raport cu situația negocierilor, dar și cu acțiunile rușilor pe teren.
A fost politologul Cristian Pârvulescu. Rețeaua Soros care a parazitat România este una ilegitimă, iată ce spune într-un interviu tensionat la RFI candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta. Fostul premier explică de asemenea declarațiile sale recente care au provocat reacții aprinse pe scena politică, după ce a afirmat că în 2014, când era premier, a dat ordin peste structurile românești să fie inundate sate din România pentru a salva Belgradul. Victor Ponta i-a spus acum lui Cosmin Rușcior că s-a exprimat greșit.
Am câștigat foarte mult din partea oamenilor de bună credință. Am fost chiar ieri acolo în toate zonele de la Dunăre. Oamenii au spus că am făcut foarte bine, că am salvat vieți omenești, că nu am pus în pericol nicio secundă niciun român, nu s-a inundat nicio gospodărie, nu a fost niciun animal mort. A fost o campanie foarte murdară, dar în care oamenii au văzut până la urmă că trebuie să fim oameni, că trebuie să ne ajutăm la nevoie, că e normal să salvem vieți, cum adică dacă sunt sârbi, lăsăm senece.
Ați acționat peste capul autorităților? Aș vrea să lămurim această chestiune, pentru că inițial ați afirmat că ați dat ordin peste structurile românești să deschidă alea de la porțile de fier și în acest fel nu s-a inundat Belgradul, aici v-am citat.
Singurul lucru pe care eu l-am spus, poate nu m-am exprimat bine, dar în niciun caz nu era un păcat. Faptul că a fost vineri noapte, vineri după ora 12 noaptea, că am convocat la guvern toți specialiștii, toți specialiștii m-au asigurat și au avut și dreptate, că nu există niciun pericol pentru vreun cetățean român sau pentru vreo gospodărie românească și că trebuie să-i ajutăm pe vecinii sârbi.
Da, dar problema este, domnule Ponta, că lumea nu vă crede, adică după ce ați spus inițial că ați dat dumneavoastră...
Nu mă credeți, nu. Oamenii mă cred. Dumneavoastră
care
poate
oameni?
Nu mă credeți. Oamenii cu care eu am vorbit acolo în zonă, am fost în toată zona, am fost la cetate, am fost la Maglavit. Acum nici eu, nu știu dumneavoastră numele căror oameni vorbiți, celor care poate stau în centrul Bucureștiului, beau o cafea scumpă, cât 10 litri de lapte și s-au învățat să urască. Ura nu ne ajută niciodată, suntem în săptămâna mare.
Da, numai că vă încurcați în propriile declarații. Sigur, v-ați scos destul de frumos spunând că v-ați exprimat greșit, dar ați spus foarte clar, am dat eu ordin peste structurile românești. E destul de clar ce ați spus.
Le-am dat ordin să vină vineri noapte la ora 1 și să ia toate măsurile.
Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale rețelei Soros și ale corupților care se tem de mine, ați scris recent pe Facebook.
Da.
Cine e rețeaua Soros?
Rețeaua Soros este o rețea de persoane care nu au fost alese, care nu candidează și care în ultimii 10 ani, sub Klaus Iohannis, și mai departe, sigur, influențând conducerea PSD și PNL, au dus România într-o politică împotriva românilor. Cred că alegerile au fost anulate în mod greșit, doar pentru că nu au fost candidații PSD și PNL în turul 2. Cred că trebuia să fie lăsat Călin Georgescu să candideze și că această rețea internațională care a parazitat și România și alte țări este o rețea ilegitimă care nu lasă românilor dreptul de a decide ei pentru pentru țara lor, ci le impune mereu din afară ceva ce este antiromânesc.
Revin la Soros, domnule Ponta. Cu acest tip de discurs anti-Soros vă întoarceți în timp, pentru că retorica anti-soroșistă, să ne aducem aminte, era specifică epocii Dragnea din PSD. Acum, odată cu realegerea lui Trump la Casa Albă, discursul împotriva miliardarului Soros a revenit la modă, ca să spun așa. Și iată, îl preluați și dumneavoastră ca un fel de sperietoare. Deci adversarul dumneavoastră în campanie nu e nici George Simion sau PSD sau PNL, ci mai degrabă un bătrânel de 90 și ceva de ani care probabil nici nu știe cine e Victor Ponta.
Cred că afirmația dumneavoastră este ridicolă. Nu e un bătrânel. Vorbesc de oamenii din România, doamna Pipidi, domnul Pârvulescu, toți ceilalți, care timp de 10 ani, fără să candideze, fără să aibă, până la urmă, să respecte regulile democratice, au influențat și influențează politica românească într-un sens antinațional.
Dumneavoastră acum amestecați mere cu pere. Ce treabă are decizia Curții Constituționale, care este o instanță politico-judiciară, să spunem, da, cu analistul politic Cristian Pârvulescu, de exemplu?
Pârvulescu este unul dintre cei care întotdeauna prezintă niște argumente false, antidemocratice, pentru a justifica decizii antidemocratice. Iar
e dreptul dumnealui ca analist politic, ca profesor de științe politice. Asta nu înseamnă că este un soroșist cu interese antinaționale sau cum v-ați exprimat.
Iar vă mai spun încă o dată, dacă vreți să facem o dezbatere, dumneavoastră vorbiți exact ca un candidat din partea, mă rog, soroșistă la...
Deci eu sunt soroșist, cam asta ar fi ideea. Doar pentru că vă contrazic și nu sunt de acord cu dumneavoastră, înseamnă că sunt soroșist?
Dumneavoastră trebuie să mă întrebați și eu să spun.
Am și dreptul să vă contrazic, nu vă supărați. Pentru asta există presă independentă.
În păcate, nu prea mai există presă independentă, pentru că...
Poate ați fost obișnuit dumneavoastră, domnule Ponta, cu o anumită parte a presei care vă servește mingi la fileu. Sigur, am înțeles. Deci tot ce v-am întrebat eu până acum este ridicol, dacă mi-am notat eu bine, și este și stupid.
Politică cu mine.
Și sunt și soroșist. Păi suntem în campanie, domnule Ponta, ce v-ați dori?
Dumneavoastră sunteți în campanie?
Nu, dumneavoastră sunteți în campanie, iar noi ca radio facem interviuri electorale cu candidații, da. Și dacă nu suntem de acord cu un anumit candidat, îl contrazicem. Bun, am înțeles.
Rusia este un pericol pentru toată lumea, nu doar pentru Ucraina, și pentru România. Și din acest punct de vedere, România trebuie și-și va coordona în continuare politicile față de Ucraina cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii.
Pe de altă parte, ați afirmat anterior, nu în acest interviu, ci acum câteva săptămâni în spațiul public, că domnul Călin Georgescu, un fost candidat pro-rus, fan al lui Vladimir Putin, un anti-european, cu un discurs cu accente neonaziste, neolegionare, dar și comunistoide, am văzut, că este un bun patriot. Păi cum așa?
Cred în continuare, vă contraziceți. Nu mă contrazic deloc. Eu vă spun foarte clar că eu cred că domnul Călin Georgescu este un patriot și că toate etichetele care au fost puse, au fost puse de cei care se tem ca România și românii să-și ia țara înapoi de la cei care au umilit-o în acești ani. Asta cred. Cred că românii și-au dat seama că noi, cei care ținem cu România, trebuie să fim sprijiniți. Și eu, și domnul Georgescu ține cu România, și domnul Simion ține cu România. Și facem foarte bine și românii vor fi alături de noi la alegeri.
Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Victor Ponta. Rușii continuă să bombardeze ținte civile în Ucraina. Conform celui mai recent bilanț, în doar 24 de ore, aproape 40 de oameni au fost omorâți și alți 140 răniți. Duminica Florilor s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii orașului Sumi. Două rachete balistice au lovit în plin centrul orașului, exact în momentul în care oamenii mergeau spre biserici. Noaptea trecută, Rusia a atacat din nou cu drone Odessa, Harkov și Zaporojie, atacuri în urma cărora un spital și un bloc de locuințe au fost avariate și s-au înregistrat mai mulți răniți. Liderii europeni au condamnat atacurile. De la Casa Albă, reacția însă a fost uluitoare. Donald Trump consideră că atacul a fost comis din greșeală, în timp ce presa rusă scrie despre o provocare înscenată, iar versiunea Moscovei este că cei uciși în atacuri sunt soldați. Putin are un plan clar de acțiune și a dorit de la bun început să iasă din această izolare internațională, ceea ce s-a produs cu ajutorul administrației Trump, spune la RFI jurnalistul și politologul Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți.
Inevitabilul s-a produs, această indisponibilitate a lui Putin de a face orice compromis cu logica este constatat peste tot. Marele ziare de la Kiev și presa și analiștii politici, politicienii, și nu contează că sunt din opoziție sau la putere, acuză ferm Federația Rusă de acțiuni teroriste și îndreptate împotriva civililor, ceea ce este practic de neconceput pentru acest an, în care existau niște muguri și niște speranțe de pace. Și mulți dintre analiștii politici din Ucraina și jurnaliști, editorialiști, susțin că a avut dreptate Volodymyr Zelensky când venea cu replici tăioase și dure la adresa administrației Trump, acuzând de fapt această administrație că nu înțelege natura acestui conflict, care nu este un conflict bilateral, ci unul civilizațional în care se dorește distrugerea statului ucrainean și a unei națiuni din Europa.
Ce urmăresc rușii cu aceste noi atacuri asupra țintelor civile? Să demoralizeze societatea? Care ar putea fi explicația?
De fapt, Putin are un plan clar de acțiune, ceea ce nu prea am observat în cazul administrației Trump. Putin și-a dorit de la bun început să iasă din această izolare internațională, ceea ce s-a produs cu ajutorul administrației Trump, să vorbească tot mai mult despre pace și despre cât de bună este Rusia și deschisă pentru o soluție în acest conflict armat, dar să continue să bombardeze orașele ucrainene și să spună că este nevoit să o facă, pentru că la Kiev este o putere ilegitimă și ilegală, așadar ucrainenii vor pace, dar el luptă de fapt cu elitele ucrainene nemulțumite, neonaziste, și putem să continuăm acest șir al propagandei proruse. Și aici, în primul rând, are loc o decredibilizare a administrației americane. Putin de fapt îl pune din nou într-o situație foarte complicată pe președintele Donald Trump, care a rămas doar cu retorica aceasta despre pace, iar realitatea de pe teren este alta, și arată întregii lumi, dar mai ales Sudului global și lumii occidentale, că nu are deocamdată Statele Unitele Americii alte metode decât cele din perioada lui Joseph Biden de a-l opri pe Putin. Pacea din Ucraina depinde de Rusia, care poate oricând să înceteze această invazie. Și desigur o mare presiune pe societatea ucraineană, care s-a simțit într-un fel umilită după scandalul din biroul Oval, la care a participat și Zelensky și Trump și J.D. Vance, care se simte acum total dezorientată în această nouă configurație geopolitică, o incertitudine crescândă și o presiune tot mai mare asupra acesteia, pe fundalul acestei situații absolut complicate de securitate în care am intrat în această primăvară.
Care este starea de spirit a oamenilor? La ce se așteaptă?
Deci sunt două așa mari curente de opinie în Ucraina și niciuna dintre ele nu este foarte clar dominantă. Ucrainenii nu își doresc o pace cu orice preț. Ucrainenii își doresc ca jertfa pe care au adus-o în acest război să nu fie în zadar. Dar în același timp, pe fondalul oboselii de război care crește, și Putin are și o strategie de a amplifica această oboseală de război pe teritoriul Ucrainei, a apărut și un curent de opinie care susține că vrem să se oprească odată această nenorocire, și aici cumva este o sincronizare a ideilor cu ceea ce declară Donald Trump și alți susținători acestuia, și apoi să vedem noi cum să construim o pace durabilă. Aici s-a blocat întreaga poveste și entuziasmul acesta, că deocamdată noi nu găsim o soluție de oprire a focului nici măcar pe 2-3-4 zile.
Președintele american, că tot ați făcut referire la el, a declarat că i s-a spus că Rusia a făcut o greșeală. Nu a spus de către cine i s-a spus că Rusia a făcut o greșeală. Se pare că au greșit din nou luni și au atacat Odessa și așa mai departe. Ce părere au oamenii despre planurile de pace a lui Trump?
Una dintre marele probleme în societatea ucraineană în ceea ce privește percepția acestor mesaje și inclusiv acestui mesaj al lui Trump este că nu sunt numiți vinovații acestei crime. Deci nu e clar spus cine a atacat. Nu se spune că condamnăm acest act de agresiune și este de fapt un act de agresiune unilateral comis împotriva unor copii și a unor femei și a unor bătrâni în centrul unui oraș, centru regional din nordul Ucrainei, dar este de fapt din nou o narațiune de a îmblânzi un viitor partener cu care vrem să negociem. Și să ne imaginăm reacțiile psihologice în acel oraș, în acele zone ucrainene bombardate, care nu înțeleg de ce nu vin aceste mesaje clare de condamnare a acestor crime, că sunt crime. De asta se produce tot mai des o respingere a acestor mesaje și ne spun și sondajele sociologice și o neînțelegere a acestei strategii. Și în genere ne punem întrebarea dacă a existat vreodată un plan de pace, mai mult decât o declarație electorală din preajma alegerilor din noiembrie anul trecut.
Putin a atacat în Duminica Floriilor, când oamenii mergeau la biserică. Vine Paștele. Ce așteptări au oamenii?
Da, sunt și niște discuții interne în Ucraina, inclusiv despre responsabilii interni din Ucraina. Acolo erau niște copii care se pregăteau de un eveniment legat de această perioadă de primăvară. Din nou revenim la această discuție veche în Ucraina, că ne aflăm într-un război și trebuie să fim într-o stare hibridă permanentă. Ceea ce de fapt își dorește Federația Rusă, să facă viața oamenilor insuportabilă. De ce? Pentru că aceștia la un moment dat să zică da, acceptăm condițiile lui Putin de capitulare. Deci practic e o subminare prin metode de război hibrid a conceptului de pace cu un concept de capitulare, ceea ce este foarte periculos. Și vă dați seama că în preajma unei dintre cele mai importante sărbători, cea mai importantă sărbătoare a creștinilor de peste tot, intrăm din nou în această logică a hibridizării, a fricii, a fricii de a ieși din casă, de a discuta, de a ne întâlni cu rudele. Deci o stare foarte, foarte complicată în contextul în care nu știm ce ar putea să se întâmple azi, mâine sau poimâine peste tot în Ucraina.
Jurnalistul și politologul Marin German, director al Institutului de Studii Politice și Capital Social din Cernăuți. Fostul deținut politic Vladimir Karamurza este de părere că atât timp cât Vladimir Putin va fi la putere, nu va exista pace în Ucraina. Dizidentul a fost pus în spatele gratilor tocmai pentru că a denunțat invazia rusă a țării vecine. Vicepreședintele Fundației Rusia Liberă, Vladimir Karamurza, s-a aflat în Paris și astăzi în studiourile RFI. Cristina Teac a urmărit declarațiile opozantului în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! În urmă cu 3 ani, mai exact în aprilie 2022, politicianul rus de opoziție Vladimir Karamurza a fost arestat și condamnat la 25 de ani de închisoare pentru un alt trădare. Justiția rusă îi reproșa că a criticat invazia rusă a Ucrainei și a fost eliberat dintr-o închisoare rusă în august 2024, cu ocazia unui schimb de deținuți între Moscova și mai multe țări occidentale. Președintele american Joe Biden l-a primit atunci la Casa Albă pe Vladimir Karamurza și pe familia sa pentru a sărbători întoarcerea sa în America, după ce a fost închis pe nedrept în Rusia pentru că a vorbit împotriva războiului Rusiei în Ucraina, după cum s-a exprimat atunci președintele Statelor Unite. Karamurza a fost ținta a 2 incidente de otrăvire pe care le pune pe seama guvernului rus. Pentru el, eliberarea sa a fost un adevărat miracol, căci, spune el, era sigur că va fi lăsat să moară în închisoarea în care a fost trimis în Siberia. Vladimir Karamurza, suntem în aprilie 2025, iar războiul continuă în Ucraina.
Je veux que cette guerre termine le plus vite possible parce qu'il y a déjà des centaines de milliers de vies humaines qui sont perdues à cause de cette agression, à cause de cette guerre criminelle menée par le régime.
Doresc ca acest război să se încheie cât mai repede posibil, deoarece există deja sute de mii de vieți omenești pierdute din cauza acestei agresiuni, a unui război criminal dus de regimul autoritar al lui Vladimir Putin. Dar, bineînțeles, că el nu dorește pacea, nici măcar nu putem utiliza cuvântul pace, deoarece nu va exista pace în Ucraina atât timp cât Vladimir Putin se află la putere, asta nu pe termen lung. Singura manieră de a asigura pacea, stabilitatea și securitatea pe continentul european pe termen lung este să avem o Rusie democratică, o Rusie care să respecte legile, drepturile și libertățile propriilor cetățeni, dar Rusia ar trebui să respecte la fel de bine frontierele vecinilor săi. Apoi, Rusia ar trebui să respecte normele unui comportament civilizat, iar asta deoarece represiunea din interiorul Rusiei și agresiunea din exterior merg mână în mână. Deci nu va fi pace atât timp cât Vladimir Putin se va afla la putere, dar un armistițiu ar fi posibil.
La represión à l'intérieur et l'agression à l'extérieur vont toujours ensemble. Donc il n'y aura pas de paix pendant que Putin reste au pouvoir, mais le cessez-le-feu est possible.
Pentru dumneavoastră, să înțeleg că orice armistițiu ar trebui să prevadă automat și eliberarea tuturor deținuților de război.
Absolument, ça pour moi, ça c'est le plus important parce que pour l'instant, On voit ces négociations entre les représentants de l'administration Trump aux États-Unis et le régime de Poutine en Russie. Et
ils da, absolut, de, este cel mai important, deoarece vedem cum se duc negocierile dintre administrația Trump și regimul lui Vladimir Putin. Își vorbesc despre minerale, despre reîntoarcerea companiilor americane în Rusia și despre bunurile înghețate. Pe scurt, vorbesc în continuu despre bani. De fapt, cei doi emisari, americanul Steven Witkoff și cel al Kremlinului, Kirill Dmitriev, sunt două persoane care și-au dedicat viața banilor, ei nu au nimic de a face cu diplomația. De aceea este foarte important ca Europa să aducă în discuție problema deținuților de război. Sute de mii de vieți omenești au fost deja pierdute, nu le mai putem recupera, dar e posibil încă să salvăm ostaticii de război, iar eu mă refer la deținuții de război de ambele părți. Mă refer și la miile de civili ucraineni care au fost deportați în Rusia, la miile de copii care au fost răpiți efectiv din teritoriul ocupat de Rusia. Vorbesc totodată de prizonierii politici ruși, concetățenii mei care sunt în închisori pentru că s-au exprimat împotriva acestui război de agresiune, ceea ce mi s-a întâmplat și mie. În timp ce eu vorbesc la acest microfon, potrivit ONG-urilor de apărare a drepturilor omului, există circa 1500 de deținuți politici în Rusia, iar cei mai mulți sunt ruși care s-au exprimat împotriva acestui război criminal. Trebuie salvați acești oameni.
La categorie la plus nombreuse parmi eux, ce sont les Russes qui se sont exprimés contre cette guerre criminelle et il faut sauver ces gens-là.
Amintim faptul că emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este șeful Fondului Suveran de Investiții al Rusiei, iar emisarul Statelor Unite, Steven Witkoff, este un investitor imobiliar american, proprietarul unui imperiu imobiliar evaluat la circa $1 miliard. Spuneți că cei doi nu vorbesc decât despre bani. Vi se pare o bună metodă aceasta la care recurge președintele Donald Trump?
Je crois que la politique de l'administration actuelle des États-Unis est honteuse. Elle est complètement contre-productive parce que,
qu'en fait, cred că politica adusă de actuala administrație americană este rușinoasă, este complet contraproductivă. Asta deoarece Donald Trump duce o politică de apropiere, de normalizare a relațiilor cu Vladimir Putin. Ori amintesc faptul că Vladimir Putin nu este un președinte legitim, dat fiind că se află la putere de 25 de ani, iar asta chiar dacă există o limită constituțională ce prevede două mandate. Vladimir Putin a găsit metode pseudo-legale pentru a putea să-și mențină puterea. Vladimir Putin este un asasin deoarece sub comanda sa au fost omorâși cei doi lideri ai opoziției democratice ruse, Boris Nemțov și Alexei Navalny. Tot sub comanda sa mor oameni zilnic în Ucraina, în special copii. Pe durata celor 25 de ani de putere, el a ucis și a ucis în Rusia și în afara Rusiei. Este important de amintit că toți liderii occidentali care doresc normalizarea relației cu Vladimir Putin, care doresc să-i confere o legitimitate lui Vladimir Putin pe care nu o merită, acești lideri care vor în continuare să-i strângă mâna lui Vladimir Putin, e important să le amintim că este o mână pătată de sânge.
De Vladimir Putin. C'est important de le rappeler que c'est une main couverte de sang.
Fostul deținut politic Vladimir Karamurza într-un interviu acordat RFI.
Mulțumesc, Cristina. Serviciul Federal de Securitate Rus a anunțat că a reținut doi cetățeni ai Republicii Moldova care ar fi fost recrutați de serviciile ucrainene. Cei doi urmau să organizeze acțiuni teroriste pe teritoriul Rusiei. Pe de altă parte, Serviciul Federal de Securitate de la Kiev a anunțat că cei doi moldoveni, dar și alți doi cetățeni ruși au fost reținuți în perioada 2023-2024. Valeria Vițu a transmis de la Chișinău.
Unul dintre cei doi moldoveni reținuți este Marius Pruneanu, care ar fi sosit în Rusia la instrucțiunile Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei. Potrivit FSB, în perioada 2022-2023, Pruneanu a luat parte la operațiuni de luptă de partea Ucrainei în districtul Bahmut, Donetsk, scrie ziarul de gardă. În decembrie 2023, el ar fi fost recrutat de un membru al Serviciului Militar de Informații al Guvernului Ucrainei cu pseudonimul Max și transferat în Republica Moldova pentru a pregăti acte teroriste în Rusia. Citez, în cursul pregătirii călătoriei în Federația Rusă, un intermediar din cadrul serviciilor speciale ale Ucrainei i-a dat lui Prunean la Chișinău fonduri în numerar. La Chișinău acesta a cumpărat un autoturism Toyota Land Cruiser Prado cu numere de înmatriculare moldovenești în care a fost aranjat de către personalul Serviciului Militar de Informații al guvernului ucrainean un depozit de baterii cu 3 dispozitive pe bază de explozibil, 3 mecanisme de acționare de siguranță pe bază de ceasuri electronice, 3 detonatoare de tip EDP și 3 chei pentru închiderea circuitului electronic, se arată într-un comunicat al FSB din 14 aprilie. La instrucțiunile serviciilor speciale ucrainene în 2024, tânărul s-ar fi deplasat în Rusia pe traseul Republica Moldova, România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania, Letonia pentru a amplasa dispozitivele explozive în depozitele din Volgograd și Saratov, dar a fost reținut de ofițerii de securitate, precizează sursa citată. Potrivit serviciilor de securitate ucrainene, dispozitivele explozive urmau să fie utilizate pentru a comite acte de sabotaj și terorism în Federația Rusă, afirma FSB. Cel de-al doilea moldovean este Evgeni Kurdoglu, condamnat anterior pentru furt pe teritoriul Ucrainei. El a fost reținut în Kerci, Crimeea. Potrivit FSB, în aprilie 2024, el ar fi stabilit în mod proactiv o cooperare confidențială în mediul online cu un reprezentant al serviciilor de informații ale Ucrainei, la instrucțiunile căruia ar fi colectat și transmis informații, inclusiv fotografii și înregistrări video, privind amplasarea echipamentelor militare și a pozițiilor de apărare aeriană ale forțelor armate ale Federației Ruse, a infrastructurii de transport și energetice din Crimeea, precum și rezultatele atacurilor cu rachete ucrainene. După arestarea sa, bărbatul ar fi furnizat coordonatele unui depozit de unde a fost confiscat un dispozitiv exploziv improvizat cu acțiune fugitivă compus din exploziv plastic cu o greutate de 400 de grame, un detonator și un cronometru destinat să detoneze o stație de pompare a apei în Kerci. Publicația The Insider precizează totuși că cei doi moldoveni despre care a scris FSB au fost reținuți de fapt în 2024. Pruneanu a fost inclus în lista teroriștilor și extremiștilor în aprilie 2024, iar despre Evgeni Kurdoglu a fost publicat un comunicat de presă similar în august 2024 pe canalul de Telegram Sinteze Operaționale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Organizația islamistă Hamas se declară pregătită pentru eliberarea tuturor ostaticilor israelieni cu o condiție, și anume aceea ca Israelul să pună capăt războiului din fâșia Gaza și să-și retragă trupele. Ultimele negocieri de la Cairo au adus din nou pe masa discuțiilor condițiile celor două părți aflate în conflict. În încercarea de a ajunge la o nouă fază a armistițiului, rezultatele negocierilor se lasă așteptate, termenii unei înțelegeri sunt încă departe de finalizare. 58 de ostatici israelieni, dintre care 34 nu mai sunt în viață, sunt și în acest moment deținuți de Hamas. Mihaela Antoche cu evoluția pe subiect alături de noi din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca, bun găsit tuturor! Suntem pregătiți să eliberăm toți ostaticii israelieni ca parte a unui acord autentic de schimb de prizonieri în schimbul încetării războiului, retragerii forțelor israeliene din fâșia Gaza și accesului ajutorului umanitar, a declarat pentru France Press Taher al-Nunu, unul dintre liderii mișcării islamiste. El a acuzat de asemenea Israelul că obstrucționează progresul spre o încetare a focului. Problema nu stă în numărul de ostatici care urmează să fie eliberați, ci mai degrabă în faptul că Israelul își inversează angajamentele, blochează implementarea acordului de încetare a focului și continuă războiul, a completat liderul Hamas. Acesta este motivul pentru care Hamas a insistat asupra necesității garanțiilor de a constrânge Israelul la respectarea acordului, a adăugat Taher al-Nunu. Reamintim că în weekend o delegație Hamas a discutat la Cairo termenii înțelegerii pentru ceea ce ar putea fi a doua fază a armistițiului. Negocierile sunt mediate de Egipt, Qatar și Statele Unite ale Americii. Potrivit site-ului israelian de știri Net, o nouă propunere prezentată de Hamas prevede eliberarea 10 ostatici, în schimbul garanțiilor Statelor Unite ale Americii că Israelul va începe negocierile pentru a doua fază a încetării focului. Taher al-Nunu a mai susținut că Hamas nu se va dezarma, aceasta fiind una dintre condițiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului. Armele rezistenței nu sunt supuse negocierilor, a afirmat liderul Hamas. În Israel, Forumul Familiilor Ostaticilor, principala organizație care luptă pentru eliberarea israelienilor ținuți în fâșia Gaza, s-a pronunțat împotriva acestei abordări etapizate pe care a descris-o ca fiind, citez, un concept periculos. Facem precizarea că în prima fază, mai exact în perioada 19 ianuarie-17 martie, au fost eliberați 33 de ostatici israelieni, dintre care 8 nu mai erau în viață, în schimbul eliberării aproximativ 1800 de prizonieri palestinieni deținuți de Israel.
Iar președintele Emmanuel Macron, Mihaela, a ajuns în mijlocul unor controverse după recentele declarații legate de posibilă recunoaștere a unui stat palestinian. Reacțiile venite de la Tel Aviv pe acest subiect au fost astăzi comentate de autoritățile palestiniene.
Între timp, recentele declarații ale președintelui Emmanuel Macron despre eventuala recunoaștere a unui stat palestinian continuă să provoace reacții. Ministerul palestinian de externe a condamnat ferm, chiar la începutul săptămânii, atacul nejustificat și remarcele ofensive făcute de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de fiul său față de Emmanuel Macron, privind posibila recunoașterea unui stat palestinian. Benjamin Netanyahu a considerat că președintele Franței, citez, a făcut o greșeală gravă în promovarea ideii unui stat palestinian și a susținut că Israelul nu are de primit lecții de moralitate din partea Franței. Nu vom accepta lecții de morală privind crearea unui stat palestinian care să pună în pericol existența Israelului de cei care se opun independenței Corsicii, Noii Caledonii, Guianei franceze și altor teritorii, a căror independență nu ar amenința în niciun fel Franța, a adăugat Benjamin Netanyahu. Aceste declarații sunt o recunoaștere clară a ostilității continue a lui Netanyahu față de pacea dintre cele două state și o respingere flagrantă a legitimității internaționale și o preferință persistentă pentru violență și soluții militare în detrimentul căii politice, precizează ministerul palestinian de externe, citat de France Press. Ne întoarcem la declarațiile lui Emmanuel Macron, care a spus că Franța ar putea recunoaște statul palestinian în iunie la o conferință pe care Parisul o va coprezida împreună cu Arabia Saudită la Organizația Națiunilor Unite, în timp ce va înscrie un astfel de gest într-o mișcare reciprocă de recunoaștere a Israelului de către țările arabe. Declarațiile liderului de la Élysée au declanșat critici din partea dreptei politice și a extremei drepte din Franța, care l-au determinat să publice apoi o clarificare pe rețeaua socială X în fața unor, citez, variante scurte și informații false. El a subliniat dreptul legitim al palestinienilor la un stat și la pace, precum și dreptul israelienilor de a trăi în pace și securitate, ambele recunoscute de vecinii lor. Președintele Macron face o greșeală gravă, continuând să promoveze ideea unui stat palestinian în inima țării noastre, un stat a cărui unică aspirație este distrugerea Israelului, a răspuns Benjamin Netanyahu.
Mihaela, mulțumesc! Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Se împlinesc 107 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România, Boșdeuca din Țicău. Timp de două zile, marți, 15 aprilie și miercuri, 16 aprilie, Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează Zilele Boșdeucii, spectacole, lecturi publice și chiar o vânătoare de comori pentru elevii de gimnaziu. Învățătorii spun că cei mici îl descoperă pe Ion Creangă cu uimire și într-o lume plină de tehnologie, poveștile Bădiei Creangă îi fac să râdă în hohote, iar controversele legate de modul în care a fost restaurată Boșdeuca au ajuns istorie. Un reportaj de Violeta Cincu.
Adică să-i asculte pe fiecare de tâi și-o învățat peste săptămână. Și câte greșeli va face să-i se însemne cu cărbunile. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală să-i ardă școlarului, câte un Sfânt Nicolae.
Ia poftim de încalecă fata, tati, să faci pocinoc Sfântului Nicolae.
Lasă, părinte, nu chiar de astăzi.
Ba da, pentru cei silitori, pitași și colaci. Iar pentru ceilalți, calbala.
15 aprilie 2025, 107 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România. Bojdeuca din Țicău l-a găzduit pe Ion Creangă din vara anului 1872 până la sfârșitul vieții. Bojdeuca e astăzi cel mai vizitat obiectiv al Muzeului Național al Literaturii Române. Istoria Bojdeucii se confundă cu însă și istoria scriitorului. Ion Creangă a cumpărat Bojdeuca în vara anului 1879 pe 50 de galbeni austrieci. Bojdeuca e alcătuită din două odăi cu o tindă pe la mijloc, cu o cămăruță în spate. Una din odăi, cea despre miază zi, era podită. Alta, cea dinspre miază noapte, era dată pe jos cu lut. Odăițele sunt cu ferestre mici și cu cruce prin mijloc. Bojdeuca a supraviețuit la două cutremure și fiecare restaurare a fost contestată. Ultima a început în ianuarie 2022. Bojdeuca din Țicău a fost închisă publicului pentru a fi restaurată, alături de curtea și clădirea alăturată, care împreună formează ansamblul muzeal Ion Creangă Iași. Pentru restaurarea Bojdeucii s-au cheltuit 140.000 de euro fără TVA. În spațiu virtual a fost criticat modul în care a fost restaurată Bojdeuca lui Creangă, de o viață muzeograf la Bojdeucă, Valentin Talpalaru.
Este cel mai vechi, prima casă memorială, primul muzeu literar, prima casă memorială care a fost inaugurată. 15 aprilie 1918, iată un an cu rezonanțe istorice. De atunci, Bojdeuca a trecut prin nenumărate încercări. Și-a mai lăsat o parte din clădire obosită la pământ, și-a mai odihnit o aripă la pământ. A renăscut, acum arată foarte bine, iar lumea a fost absolut nedumerită văzând o Bojdeuca în straie noi, de unde și toate discuțiile în presă și în general în mass media. Adevărul e că Bojdeuca își vede de drum înaintând așa prin timp, prin vânturi, prin ploi, acolo în amintirile noastre prezente și viitoare. Și este gata să primească musafirii de ziua ei.
Mai are lipici Bădia Creangă la copii?
Da, sigur, vin. Recent au venit un grup de copii minunați de undeva din zona Neamțului, care au făcut un spectacol între ei și între vizitatorii accidentali de acolo. Vin foarte, foarte mulți copii, este o scenă primitoare, acolo se simt și ei artiști, măcar pentru o zi. Acolo interpretează pe Creangă, parcă spun altfel textele din Creangă, acolo pe scena din fața Bojdeucii.
Muzeograf la Bojdeuca lui Creangă, Valentin Talpalaru. Dar mai este Bădia Creangă pe gustul copiilor de astăzi? Am adresat această întrebare Alexandrei Vornicu, învățătoare la Colegiul Pedagogic din Iași.
Dacă mă întrebați pe mine, aș spune cu mare certitudine că da, pentru că, deși nu-l descoperă întotdeauna singur și au nevoie de o mână întinsă, de un îndemn pentru a-l afla, o persoană care se aducă mai aproape de lumea poveștilor, consider că le place să-l citească. Și intervine într-adevăr magia pe care o cunoaștem la acest scriitor. Pentru că nu este doar un autor de manual, cum aș putea eu să-i spun, ci e un povestitor universal. Pentru că elevii râd la poznele lui Nică, se miră de obiceiurile bunicilor, privesc cu ochii lor din ziua de azi, lumea de atunci, cumva.
Mai ales că mulți nu mai au bunici la țară.
O, da, într-adevăr. Și, așa cum am spus, poveștile lui nu sunt doar niște cuvinte frumoase aranjate așa pe o hârtie, ci sunt reale lecții de viață despre greșelile pe care le pot îndrepta, despre bucuria sinceră, curiozitate și modelează, într-adevăr, sufletul copilului, pentru că suntem acum puși într-un context în care sunt înconjurați de atât de multă tehnologie încât simplitatea vieții de atunci nu le-ar strica, spun eu.
Povestirile lui Ion Creangă au însă și multe arhaisme.
Eu aș putea spune că, pentru început, un învățător, un părinte care să stea să le explice este binevenit, însă este într-adevăr unul dintre cele mai frumoase daruri pe care ni le oferă poveștile lui Creangă, pentru că este un limbaj bogat, plin de cuvinte pe care azi nu le mai auzim și, cu toate că sunt acele cuvinte vechi pe care nu le mai folosim neapărat, sunt esența unei epoci, au așa un parfum de altă dată și fac parte din identitatea noastră culturală. Dacă un copil dă peste un cuvânt necunoscut, se oprește și întreabă, pentru că așa începe de fapt călătoria de a învăța. pentru că limba română nu a fost mereu la fel, dar a rămas vie, cumva tocmai prin scrie. Și ajută pe ei să înțeleagă că înainte se vorbea altfel și altfel gândeau oamenii de altă dată.
Alexandra Vornicu, învățătoare, clasa a treia, la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Iași. Bojdeuca din Țicău, 107 ani.
Nică, dragul mami, vezi că tatu e dus la coasă, că se scutură o văzușa la pijos. Și eu asemenea nu-mi văd capul de trighi. Tu mai lasă drumul, stai lângă mămuca și-i fățești și-i leagănă copchilul. Că apoi și eu ți-o lua de la foltișenă pălăriuță cu tasma. Ei, vine tu acasă, coropcarule, când te-ar zghifoamă. Și apoi atunci o mai avea altă vorbă.
Bate-mă, ușide-mă, nu mă dăm ceva de mâncare.
Cu reportajul Violetei Cincu de la Iași se încheie. 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
Emisiune electorală.